Mitä Aasian poliittinen dynamiikka? Mennään tänne Euraasian mantereen toiseen päähän. Euraasian mantereen länsipään ongelmat ovat vähän niin kuin kahden entisen imperiumin, Euroopan ja Venäjän välisiä tilanteita. Mutta Itä-Aasia on noussut hyvin voimakkaasti. Tämän tilanteen ohelle oikeastaan nykyisen maailmanpolitiikan polttopisteeseen. Tässä on kartta uusista geopoliittisista mantereista. Tämä on alkuvaan otettu Japanin ulkoministeriön hahmottelemasta kartasta. Se on piirretty noin 0,5 vuosikymmentä sitten. Että Aasia olisi se koulumaantieteellinen Aasia Uralista itään, vaan se on mieluummin tuolta, no, Pakistanista Intiasta itään. Ja Australiaa kuuluu tähän mukaan myös, Uutta-Seelantia myös. Ne ovat jo niin kiintiästi yhteydessä Aasian, ennen kaikkea talouden ja monenlaisen kommunikaation avulla. Entinen neuvostoliittoalue mietittyy nykyään vähän niin kuin omaksi kulttuurialueekseen. Eurooppa on Euroopan unioni. Euroopan unioni dominoi tätä Euroopan käsirettä nykyään. Lähi-Itä siellä on omana islamilaisena alueenaan ja muu Afrikka sitten erikseen. Eli Aasia on pienempi nykyään kuin mikä se on joskus ollut aikaisemmin. Ja tämä luento kohdistuu ennen kaikkea tuonne Japaniin, Koreoihin, eri kolmeen eri Kiinaan, oikeastaan neljäänkin eri Kiinaan. Kiina, Taiwan, Hong Kong ja Macao. Koska se on kaikkein, no, tärkein alue tällä hetkellä. Ja Aasia on monet vuosikymmenet on jo huonehtunut erittäin voimakas talouskasvu. Ja se tänään, nykyään tiedämme Kiinan voimakkaan talouskasvun, mutta Kiina oli ainoa valtio, mikä on kasvanut voimakkaasti historiassa. Meni ensimmäistä kertaa Japaniin 1980-luvun puolessa välissä. Ja muistan hyvin elävästi, millekin The Economist-lehti laski silloin, että jos olisi myynyt Tokion, niin sillä rahalla olisi voinut ostaa Yhdysvallat. Ja se olisi myynyt keisarin linnan siitä Tokion keskustasta puistoineen, niin sillä rahalla olisi voinut ostaa Kanadan. Koska siellä vaan nyt kerta kaikkiaan oli niin hirvittävän paljon rahaa Japanissa, joka sitten näkyi maan hinnassa. Ja Kanadassa ja Yhdysvalloissa maan hinta ei silloin ollut niin hirveän kallista. Ja tähän aikaan puhuttiin siitä, että Japani ehkä olisi se valtio, joka niin kuin syrjäyttäisi Yhdysvallat maailman johtajan paikalta. Kukaan ei nykyään enää muista sitä, mutta kyllä tämmöinen keskustelu oli ihan vakavissaan joskus. Et Japanin kasvu päättyi oikeastaan noihin aikoihin, se nopea kasvu. Et sen jälkeen se on mennyt eteenpäin suunnilleen eurooppalaista vauhtia. 0+1, joskus vähän +2, sitten taas vähän aina miinusta, didasta. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että Japanin ja Kiinan välissä on myös jännite siltä osin, että Kiina oli ensin 2000 vuotta alueen ehdoton keskus, poliittinen, kulttuurinen, taloudellinen. Japani syrjäytti sen sitten 100 vuodeksi suunnilleen. Ja sen jälkeen Kiina lähti saavuttamaan Japania, ja oikeastaan vuonna 2010 vasta, eli hyvin vähän aikaa sitten, Kiina syrjäytti Japanin maailman toiseksi suurimpana taloutena. Sen jälkeen Intiakin on mennyt Japanin ohitse, että Japani on nykyään 4. Mutta iso se on edelleen. Mutta Kiinan ja Japanin välillä on tämmöinen psykologinen jännite, että kumpi niistä on tärkein valtio Aasiassa. Ja kyllä japanilaiset myöntää sen häviönsä tällä taloudellisella rintamalla. Kiina on mennyt ohitse jo selvästikin tähän mennessä, mutta tämä jännite näiden valtioiden välillä on olemassa. Strateginen 7,2% kasvuvauhti. Mitä se tarkoittaa? Jos jokin kasvaa vuodessa 7,2% vauhtia, sen koko kaksinkertaistuu 10 vuodessa. Ja niin monet näistä alueen maista ovat kasvaneet paljon kovemmin kuin tämä. Eli ne niiden koko, taloudellinen koko on kaksinkertainen 10 vuodessa, horjimmillaan 5 vuodessa. Minkä takia ne ovat noin yhden sukupolven aikana nousseet siihen tilanteeseen, missä ne nyt ovat. Australian valtiovarainministeriö laski pari vuotta sitten, että Kiina, Japani ja Etelä-Korea yhteensä, ostovoiman pariteetillä laskettuna, niiden koko olisi noin 25 triljoonaa Yhdysvaltain dollaria, 25 000 triljoonaa. Ja kun maailmantalouden koko silloin laskettiin reiluksi 100 000 triljoonaksi, niin se tarkoitti neljännestä. Että Euroopan unioni on selvästi jo pienempi, 18 000 triljoonaa ja Yhdysvallat 17 000. Ja kun se kasvu edelleen jatkuu ennen kaikkea Kiinassa, niin olisiko vuonna 2050, jolloin teistä on suurin osa vielä edossa, nämä kolme maata 50% maailmantaloudesta. Että ehkä nyt ei ihan näin käy, mutta niiden painoarvo tulee vaan koko ajan kasvamaan ja kasvamaan. Eikä eurooppalaiset mahda sille yhtään mitään. Tämä näkyy siinä, että maailman huomio pikkuhiljaa vuosi vuodelta, se siirtyy Euroopasta ja Atlanttiselta alueelta tänne Tyynenmeren alueelle ja Itä-Aasiaan. Esimerkiksi Itä-Aasian huippukokous perustettiin 2005 näiden punaisella merkittyjen valtioiden yhteenliittymäksi. Se on semmoinen keskustelukerho, missä johtajat tapaa kerran vuoteen toisensa ja selittelevät maiden välejä, ja sitten muut ministerit ja erilaiset niin kuin hallintobyrokraatit, ne voivat tavata useamminkin. Ja pari vuotta sitten sekä Yhdysvallat että Venäjä, monta vuotta pyydettyään, ne hyväksyttiin jäseneksi tähän organisaatioon. Eli ne sijoittivat itsensä Aasian käsitteen alle, Itä-Aasian huippukokoukseen. Eli Aasiasta on näiden valtioiden koon kasvettua tullut hyvä sana, jonka alle pyritään kiirehtimään. Euroopan unioni ei ole Itä-Aasian huippukokouksen jäsen, eikä sitä varmaan hyväksyttäisikään, jos se pyrkisi. Etelä-Korean nykyinen presidentti Park Geun-hye vuonna 2013 piti hyvän puheen Yhdysvalloissa, missä hän sanoi tällaisen asian. Että Aasia kärsii, mitä hän kutsuu Aasian paradoksiksi. Eli Aasia on erittäin hyvin ja tiukasti yhteydessä keskenään taloudellisella alalla. Mitään tuotetta tai harvaa tuotetta nykyään tehdään yhdessä maassa, vaan osia siellä, toisia täällä, kemikaalia kolmannessa, kokoonpanoa neljännessä, markkinointia viidennessä. Maiden välinen kauppa on erittäin suurta, että se on maailman suurin kauppa-alue nykyään. Mutta sitten, siellä on Backward Political Security Cooperation, eli hyvin takapajuinen poliittinen ja turvallisuusyhteistyön. Ja tällä taloudellisella yhteistyöllä ja tällä toisella yhteistyöllä, niin ne ei oikein toimi. Ei ole niin kuin suhdetta keskenään. Että Itä-Aasia, se poliittinen integraatio siellä on niin olematonta, että ne on kuin kokoelma kaukaisia saaria. Pohjois-Korea, Etelä-Korea, Japani, Taiwan, Kiina. Ei niillä ole paljon mitään. Miksi niiden pitäisi olla poliittisesti hyvin integroituneita? On hyvin vahva kansainvälisen yhteisön historia. Vuosituhansia siellä on oltu tekemisissä keskenään. Joskus sotaa, joskus rauhaa, mutta se tekemisen historia on hyvinkin pitkä. Hyvin vahva etninen läheisyys. Kuka teistä osaa erottaa kiinalaisen, korealaisen ja japanilaisen toisistaan ulkonäön perusteella? Ihmiset näyttää aika lailla samantyyppisiltä. Vahva kulttuurinen läheisyys. Hyvin pitkälti samantyyppisiä toimintatapoja. Samantyyppistä ruokaa, riisi on se kaikki, se on aterian keskus. Samantyyppistä kieltä, toki Kiina kuuluu eri kieliryhmään kuin Korea ja Japani. Korea ja Japani ovat suomen kielen tyyppisiä kieliä. Aika helppoja oppiakin, jos joku kokeilee. Mutta kiinan kielestä on vuosituhansien mittaan tullut sekä korean että japanin niin paljon lainasanoja, että semmoinen keskeinen sanasto kaikissa näissä kielissä on samanlainen. Jopa niitä kiinalaisia merkkejä, niitä Japanissa käytetään edelleen, Pohjois-Koreassakin niitä opiskellaan, Etelä-Koreassakin, mutta siellä opiskelijat valittaa niistä, sanotaan. Mutta kuitenkin kyllä niitäkin luetaan jonkun verran joka ainoassa maassa edelleen. On vahvat valtiot, eli mikään niistä ei ole hajoamassa. Niillä on toimiva ulkopolitiikka, toimiva sisäpolitiikka. Ne pystyisivät toimimaan myös yhteistyössä keskenään, jos ne haluaisivat. On vahva taloudellinen keskinäisriippuvuus. Vahva kehityshistoria, samanlainen niillä kaikilla toisen maailmansodan jälkeen. Vähän vaiheittain vuosikymmenen mittaan, mutta samanlainen, niin kuin, että me osataan kasvaa. Me tiedetään, kuinka talous hoidetaan. Tämän tyyppinen taloudellinen kulttuuri niissä kaikissa. Kohtuullisen varakkaita ne ovat. No, Pohjois-Korea ei niin kohtuullisen varakas ole, mutta ei se nyt sekään ihan rutiköyhä ole. Ja Kiinakin kokonaisuutena ottaen se kuuluu tuonne maailman keskikastiin, eikä minnekään pohjalle enää, missä se edellisen vuosisadan hyvinkin pitkälti oli. Ja kaupunkilainen kiinalainen, etenkin suurkaupunkilainen kiinalainen, elää aika lailla samalla lailla kuin ihmiset Suomessa. Ja vahva rauha. Siellä oli sotaa 63 vuoteen, vuoden 53 jälkeen, jolloin Korean sota siis päättyi. No, Vietnamin sota oli, mutta se menee sinne Kaakkois-Aasiaan, niin jätetään se tästä pois. Eli ne voisi olla poliittisesti integroituneita. Niillä on vahvat pohjat muukin kuin se talous. Mutta miksi Itä-Aasialla ei ole yhteistä vahvaa ääntä maailman hallinnoimisessa niin kuin Euroopalla? Siellä vaan ei ole. No, on siellä jotain. On niin sanotut kolmen keskeiset huippukokoukset, jotka perustettiin 2008 Etelä-Korean, Japanin ja Kiinan välille, jotta näitä maiden välisiä jännitteitä voitaisiin hallinnoida. Ja tavattiin vuoteen 2012 asti, jolloin ne lopetettiin. Maiden väliset jännitteet oli liian voimakkaita niiden jatkamiseen. Nyt tämä on englanniksi ja suomeksi, sillä organisaatiolla on selkeä nimi. Mutta näiden maiden omilla kielillä ne ei edes pysty niin kun, olemaan yhtä mieltä, miksi tämä pitäisi kutsua sitä organisaatiota. Koska kiinalaiset kutsuivat sitä nimellä Kiinan, Japanin, Etelä-Korean huippukokous. Japanilaiset kutsuivat sitä nimellä Japanin, Kiinan, Etelä-Korean huippukokous. Ja korealaiset kutsuvat sitä, kuten ehkä voitte arvata, Korean, Kiinan, Japanin huippukokous. Eli edes tämän tapaamisen nimestä ei voida olla yhtä mieltä. Jokaisen pitää tuoda omaa itseä kaikkein ensimmäiseksi. Viime vuonna 2015 ne saivat jälleen kokouksen aikaiseksi. Siitä on tuo valokuva. Vasemmalta lähtien Japanin pääministeri Abe Shinzo, Etelä-Korean presidentti Park Geun-hye, mutta sitten Kiinan presidentti ei tullutkaan sinne. Hän lähetti vaan pääministerinsä Li Keqiangin. Ja tapaako ne tänä vuonna? Aika näyttää, että on menty jo joulukuuhun, eikä kokousta vielä ole pidetty. Ehkä ne kokoustaa, ehkä ne ei. Tämä on hyvin vähäistä. Siellä oli myös toinen, missä kaikki nämä ja sitten myös Yhdysvallat ja Venäjä oli mukana tapaamisessa ja Pohjois-Korea. Näissä kokouksissa keskusteltiin Pohjois-Korean ydinaseista. Ne kesti 6 vuotta ja nyt niitä ei ole 7 vuoteen ollut. Tässä on kaikki. Se ei ole Euroopan unionin tyyppinen poliittinen organisaatio. No, jos tuossa on kaikki, niin minkä takia? näyttää siltä, että tästä tilanteesta on erilaista hyötyä oikeastaan jokaiselle näistä valtioista. Et koska ne ei halua sopia välejä keskenään, niin ne hyötyy sitä jollakin tavalla. Näin meidän tämä pitää loogisesti ymmärtää. Ja miksi ja millä lailla ne hyötyy? Siellä on parempia valtioita ja huonompia valtioita. Tai sanoin, siis paaria valtio tarkoittaa, paaria on semmoinen niin kuin huonoarvoinen, pahaakin, raamatullista käsitteistöä. Ja näistä kahta, Pohjois-Korea ja Japania, painetaan ikään kuin tähän positioon, muiden valtioiden toimesta. Ja Pohjois-Korea, katsotaan se nyt ensiksi, kaikkihan tietävät, että se on paha maa, siellä on julma diktaattori, joka julmassa sorrossa pitää kansalaisiaan. Mitä hyötyä siitä on kenelle? Miksi Pohjois-Korean kanssa ei tehdä rauhaa ja panna sielläkin kehitystä voimakkaaseen liikkeeseen? Sitten olisi kaikilla kivaa olla. Yhdysvallat tässä ehkä on tärkeimpänä toimijana. No, kyllä siellä pari muutakin on. Pohjois-Korea antaa Yhdysvalloille mahdollisuuden järjestää Kiinan rannikolla 2-3 kertaa vuoteen isot sotaharjoitukset. Eteläkorealaisten ja japanilaisten, joskus siellä on muitakin kansakuntia, niiden kanssa. Et näillä voidaan näyttää Kiinalle ja Venäjällekin, että Yhdysvalloilla on rautaa paljon. Ja samalla pitää yllä tätä allianssirakennetta, pakottaa Japani ja Etelä-Korea yhteistyöhön keskenään, vaikka niillä on niitä jännitteitäkin myös olemassa. Eli se on yhtäältä, näytetään omaa voimaa Kiinalle ja Venäjälle, ja toisaalta pidetään omaa allianssirakennetta toimivana. Ja maiden sotavoimia niin kuin iskukykyisinä. 2-3 kertaa vuoteen isot harjoitukset. Mutta kertaakaan ei sanota, että nyt oltaisiin Kiinaa vastaan tai Venäjää vastaan, vaan aina vaan ollaan Pohjois-Koreaa vastaan. No mitä Japanille? Japanihan oli alueella siirtomaavalta muutamia kymmeniä vuosia 1800-luvun lopulta vuoteen 1945 asti. Että tästä historiasta tehtiin monenlaista pahaa. Ja sitten siinä sodassa surmattiin suuri joukko ihmisiä. Eli toisen maailmansodan jälkeen Japan oli hävinnyt valtio, joka joutui suhtautumaan tietyssä mielessä nöyrästi naapureihin. Että me on tehty teille paljon pahaa. Vuosikymmenet vierivät ja tulee uusia sukupolvia. Tämä rupeaa rasittamaan tämä kovin nöyränä olo, pahantekijän statuksella olo, japanilaisia. Toistakymmentä vuotta sitten Kim Jong-il, silloinen Pohjois-Korean johtaja, tunnusti, että Pohjois-Korea on kidnappannut joukon japanilaisia. Onko niitä 10, 20? Ei hirveän monta kuitenkaan. Tuonne Pohjois-Koreaan opettamaan sikäläisille agenteille japanin kieltä, kulttuuria, käytöstapoja, jotta sitten nämä agentit pystyvät hyvin japanilaisesti toimimaan tuolla Japanissa, jos heitä sinne lähetetään. Taikka muualla alueella japanilaisina esiintyen. No, tästä nousi erittäin voimakas sisäpoliittinen meteli Japanissa. Ja tämän avulla Japani muutti oman itseidentiteetin. Japanilaiset muuttivat oman itseidentiteettinsä pahantekijöistä uhreiksi. Paha Pohjois-Korea on tehnyt pahaa viattomille japanilaisille siviileille. Me ollaan uhreja. Jonka avulla sisäpoliittisesti Japanissa paljon tästä sota-aikaisesta historiasta voitiin pyyhkiä pois. Identiteetin kannalta tämä on Japanille hyvin kätevä. Toisaalta Japanikin myös pikkuhiljaa varustautuu ennen kaikkea Kiinaa vastaan, mutta Japanikin pystyy käyttämään Pohjois-Koreaa syynä miksi sen pitää lisätä laivastoaan, ennen kaikkea erilaisia tutkajärjestelmiä ja niin edelleen. Etelä-Korealle Pohjois-Korea on hyvin kätevä. Aina kun Etelä-Koreassa on vaalit, niin Pohjois-Korean uhka nousee suurena esiin. Ennen kaikkea oikeistopuolueiden taholta, jolla sitten pelotellaan omaa kansaa. Ja saadaan joskus onnistuen, joskus epäonnistuen ääniä siirtymään näille puolueille. No, entäpä sitten? Minkä takia sitä Japania mukaan tässä painetaan alas? Eikö se ole hyvä maa? Siellä on korkeita teknologiaa ja kauniita temppeleitä ja mangaa, animea ja tyttölapsille sellaisia jännennäköisiä komeita vaatteita, joilla ne panee päälle, niin sitten ne kokoontuu erilaisiin paikkoihin näyttelemään itseään niin edelleen. Hyvin rauhanomainen, kaunis, hyvä paikka. Joskus 15-20 vuotta sitten ei suomalainenkaan nuoriso esittänyt oikeastaan mitään semmoista seksiorjista, joita Japani oli ottanut toisen maailmansodan aikaan. Nyt ihmiset tietää, ainakin yliopisto-opiskelijat tietää näistä. Ja tämä johtuu siitä, että ennen kaikkea Kiina ja Etelä-Korea myös, no Pohjois-Korea myös, mutta Pohjois-Korea nyt ei kovin moni niin paljon kuuntele, on systemaattisesti lähtenyt kampanjaan Japanin mainetta vastaan ja painaa sitä alaspäin. Alentaen samalla Japanin poliittista vaikutusvaltaa maailmassa. Kiina lähti 90-luvun lopulla nostamaan Japania tämmöisen vihollisen asemaan. Kiinan sisäpoliittisesti Kiinan johto tarvitsi uusia elementtejä valtion hallitsemiseen. Kun sosialistisen teorian voima alkoi hiipua, se on edelleen Kiinassa olemassa, mutta sen kyky mobilisoida ihmisiä hiipui, kun talouskasvu nousi ja se pitkälti se tapahtui nimenomaan yksityisten yritysten avulla. Ja 2000-luvulla tämä trendi on vaan voimistunut. Neuvostoliitto oli joskus Kiinan vihollinen monta kymmentä vuottakin. Sitten Yhdysvallatkin siinä jonkinlaisena, mutta Yhdysvallat oli jo vahva. Sitä ei passa pitää niin kuin minkäänlaisena päävihollisena. Mutta Japani oli se. Se ei ole hirvittävän vaarallinen. Se on nujeretty joskus sodassa. Eikä se niin hirveän iso ole. Ja vaikka sillä on kohtuullisen vahva konventionaalinen armi, niin sillä oli ydinaseita, ainakaan nyt vielä, niin Japani oli ihan sopiva. Ja tämä sotahistoria siinä nyt on olemassa. Eli Japanin raakuus toisessa maailmansodassa nostettiin esiin Kiinassa. Ja Koreassa tehdään oikeastaan ihan samaa, että Koreaa laiseen itseidentiteettiin kuuluu erittäin suurena nöyryytyksenä se, että Japani valloitti Korean 1905 ja 1910 liitti sen siirtomaana osaksi imperiumiaan. Ja tämä nyt hiertää ylpeässä korealaisessa itsetunnassa. Eli kun Japania painetaan tällä tavalla alaspäin, niin monenlaisia kansallisia asioita voidaan hoitaa pehmeästi. Myös se, että Yhdysvallat periaatteessa, vaikka se pitää sitä liittokuntaansa yllä, niin hajota ja hallitse kuuluu kuitenkin minkä tahansa kätevän ja osaavan liittokunnan johtajan perusperiaatteisiin. Että se, että Etelä-Korealla ja Japanilla oli liian läheisiä suhteita keskenään, niin Yhdysvalloilla mitään sitä vastaan ole. Se tuo myös tässä, tälläkin puolella Yhdysvallat niin kuin tarpeelliseksi tekijäksi hallinnoimaan niiden välisiä suhteita. No on siellä vielä Taiwan. Taiwan on hyvin pitkälti vähän niin kuin syrjässä tästä keskinäisestä haukkumisesta, ylpeyden ja ennakkoluulon poliittisesta tilanteesta. Taiwan hyvin pitkälti taloudellisesti osa Kiinaa jo. Suurin osa taiwanilaisista yrityksistä toimii Kiinassa. Mutta edelleenkin se on de facto itsenäinen valtio, vaikka sitä ei saa sanoa ääneen kiinalaisissa, mannerkiinalaisissa yhteyksissä. Mutta de facto se sitä on. Mutta ennen kaikkea tämä Kiinan, Yhdysvaltojen, Pohjois- ja Etelä-Korean ja Japanin välinen tilanne, niin se on täynnä monenlaisia kiistoja. Taloudellista yhteistyötä, sitä on paljon. Ja poliittisia kiistoja. Että tämä tilanne luonnehtii Itä-Aasiaa hyvinkin selvästi.